Беларуская парафія святога Барталамея ў Вільні пашыраецца і марыць пра абуджэнне веры сярод католікаў беларусаў у літоўскай сталіцы, распавяла беларускай рэдакцыі мясцовая верніца і актыўны дзеяч беларускай дыаспары ў Літве спадарыня Людвіка Кардзіс.
Да вайны ў Вільні менавіта былі імшы ў касцёле святога Міхала, каторы праводзіў ксёндз Адам Станкевіч. Існавала беларуская хрысціянская дэмакратычная партыя, выходзілі газета «Беларуская крыніца каталіцкая» і малітоўнічкі выходзілі там і для дзяцей, і для дарослых. Выдавалася, ну, безліч усякай літаратуры каталіцкага характару. І ўсё гэта прырвалася, ну, от проста з канцом вайны, калі ксяндзоў усіх парыштоўвалі. Іхны лёс закончыўся вельмі трагічна, таму што лічаныя асобы, каторыя з беларускамоўных ксяндзоў вярнуліся. І пасля быў вельмі такі працяглы час, калі не рабілася нічога, і ўсё каталіцкае жыццё заціхла.
Надзея на перамены мясцовых вернікаў з'явілася з распадам Савецкага Саюза. Ужо напрыканцы 1980-х гадоў у Літве пачало хутка адраджацца рэлігійнае жыццё. Тады ў віленскіх беларусаў-католікаў узнікла жаданне, каб душпастырства вялося і на іх роднай мове. У 1989 годзе прадстаўнікі дыяспары звярнуліся да літоўскага епіскапату з просьбай аб правядзенні святых імшаў па-беларуску і вылучэнні для гэтых мэтаў асобнага касцёла. Іерархі паставіліся да гэтай праблемы з разуменнем і прапанавалі беларусам маліцца ў яшчэ зачыненым на той час касцёле Святой Тройцы, які пазней стаў віленскім санктуарыем Божай міласэрнасці. Аднак знайсці беларускамоўнага святара аказалася вельмі цяжка, бо такіх нават у Беларусі на той час было няшмат. Першая святая імша па-беларуску ў Вільні была арганізавана ў рамках святкавання 500-годдзя з дня нараджэння Францішка Скарыны. Яе цэлебраваў у мясцовым катэдральным касцёле арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, які быў запрошаны з Беларусі. Аднак пастаяннага душпастырства не вялося, пакуль у Вільню не прыехаў ксёндз Ян Шуткевіч. Святар вырашыў адмовіцца ад прапанаванага літоўскімі біскупамі касцёла Святой Тройцы на карысць іншай святыні касцёла Святога Барталамея ў раёне Ужупіс. Тут быў зроблены рамонт і арганізавана парафіяльнае жыццё, але з цягам часу па шэрагу прычын яно прыпынілася.
Ужо гады 4 ці 5 назад мы зноў пачалі хадзіць і думаць пра адраджэнне касцёла, бо калі касцёл дадзены беларусам, то там, ну, мусіць беларускія імшы. А на той момант там былі толькі польскамоўныя імшы. І от дзякуючы нашаму біскупу Гінтэрасу і дапаможнаму біскупу Арунасу, якія зразумелі ўсю нашу праблему, ўсё нашы просьбы і звярнуліся да біскупа Кандрусевіча, а той да ордэна беларускіх братоў капуцынаў. І вось у нас ужо 3-й год працуюць капуцыны ў нашым касцёле. Нашым пробашчам ёсць ксёндз Арыуш Малыстка. І зусім недавно папоўнілася прысутнасць капуцына ў Вільні. Прыехаў яшчэ адзін святар, так ксёндз Андрэй Кляцінскі. Это вельмі разумныя, адукаваныя людзі. Нам вельмі ў гэтым сэнсе пашанцавала.
Дзякуючы руплівай працы святароў рэлігійнае жыццё беларусаў-католікаў ажывілася. Святыя імшы ў парафіі святога Барталамея цэлебруюцца выключна па-беларуску, штодзённа о 18 гадзіне, акрамя панядзелка. У нядзелю ёсць 2 святыя імшы – о 10 гадзіне і о 11. Парафія пастаянна пашыраецца, людзі вяртаюцца ў касцёл. Ужо 3-й год запар дзеці прыступаюць да першай святой камуніі. Праводзіцца катэхізацыя, удзяляюцца хросты, заключаюцца сужэнствы. У касцёле пастаянна вядзецца рэмонт. У бліжэйшы час замест старых крэслаў будуць устаноўлены новыя лавы. Плануецца аздабленне тэрыторыі вакол святыні. Важнай падзеяй у жыцці беларускіх католікаў у Вільні з'яўляецца штогадовы фэст з нагоды літургічнага ўспаміну святога Барталамея, які адзначаецца 24 жніўня. Ён стаў вельмі прыгожым святам, у якім прымаюць удзел не толькі мясцовыя вернікі, але і госці з Беларусі. У мінулым годзе ўрачыстасці ўзначаляў дапаможны біскуп Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Аляксандр Яшэўскі. Паводле спадарні Кардзіс, беларусы-католікі ў Вільні вельмі падтрымліваюць сваіх душпастыраў і адчуваюць сваю адказнасць за жыццё парафіі. «Я думаю, што з Божай дапамогай разам у нас усё атрымаецца», сказала яна на заканчэнні гутаркі.